dëgjuesi ndëruar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Investimet e huaja mund ta bëjnë më të lehtë arritjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi, thot Matthew Palmer. Planet për bashkimin e ATK-s dhe doganës në një institucion të vetëm po shkojnë drejt dështimit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi i posaçëm i Departamentit të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se mundësitë e reja ekonomike dhe investimet e huaja në Kosovë dhe Serbi mund ta bëjnë më të lehtë arritjen e një marrëveshje përfundimtare ndërmjet dy vendeve. Intervistën me diplomatin Palmer e ka zhvilluar Amra Zeineli Loxha.
Talks on the future government are ongoing.
Bisedimet për qeverinë e ardhshme janë duke vazhduar në mes të partive që tashmë udhëheqin. Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës dhe si shton ato një marrëveshje politike përfundimtare për formim të qeverisë mund të arrihet pas certifikimit të rezultateve. Sipas jush, cilat duhet të jenë hapat e parë të qeverisë së re?
Well, I think the new government needs to
Mendoj se qeveria e re duhet të përcaktojë natyrën e programit të saj. E di se prioriteti liderëve të këtyre dy partive është, si që janë shprehur ata, agenda e tyre e brendshme, luftimi korrupsionit, përballja me krim të organizuar, promovimi transparencës dhe qeverisjes së mirë. Kjo është agenda të cilën Shtetet e Bashkuara mbështesin aktivisht dhe fuqishëm. Në të njëjtën kohë, ne shpresojmë se qeveria e re do të lëvizë në baza urgjente për të identifikuar një rrugë mbrapa për kthim në dialog me Serbinë, që të kthehet në negociata dhe të punojë në mënyrë paralele për të arritur një marrëveshje të plotë për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ne besojmë se këto dy agenda e brendshme dhe ndërkombëtare janë përmbushëse të njëra tjetrës dhe jo konkurrente.
Are complementary and mutually reinforcing, not competitive.
And how do you see Mr.
Se shihni liderin e vetëvendosjes Albin Kurti si kryeministër të mundshëm të Kosovës? A shohin Shtetet e Bashkuara të si partner?
Certainly that is our hope and expectation.
Sigurisht, ajo është shpresa dhe pritja jonë. Kjo do të jetë hera e parë që vetëvendosja do të jetë në qeverisje. Kjo do të jetë hera e parë që Kurti do të jetë në pozitë publike nëse gjërat shkojnë ashtu siç presin të gjithë. Ne do ta shohim atë si kryeministër në rast se ai arrin ta fitojë këtë pozitë për veten dhe partinë e tij. Ne presim që ai të jetë një partner i mirë dhe i fuqishëm i Shteteve të Bashkuara sa i përket adresimit të sfidave të brendshme këtu në Kosovë, në promovimin e qeverisjes së mirë dhe llogaridhënies, në promovimin e rritjes ekonomike, mirë po ashtu edhe në punën në mbështetje të një marrëveshje me Beogradin për normalizim të plot të marrëdhënieve. Pra, ne shpresojmë dhe presim që edhe kjo gjë të jetë prioriteti qeverisë së re.
Gjatë diskutimit me student, ju thatë se jeni takuar me Zotin Kurti dy ditë më parë në Shkup. A keni marrë ndonjë premtim apo ndonjë shenjë? A keni parë që Zoti Kurti në rast se bëhet kryeministër, do ta heqë tarifën dhe do t'ju kthehet negociatave?
Nuk dua të flas në emër të Zotit Kurti, mirë po do të flas në emër të Shteteve të Bashkuara dhe ne do të dëshironim të shohim qeverinë e re të Kosovës duke përqafuar si politik apo si strategji lëvizjen përpara në drejtim të pajtimit me Serbinë.
E mbështesin Shtetet e Bashkuara deklaratën që ka bërë Kurti rreth asaj se do të përcaktojë parimet para se të kthehet në tavolinën e negociatave. A është e nevojshme një gjë e tillë?
Again, this is really for Kosovo to decide.
Sërish, Kosova duhet të vendos vetë si dëshiron të qaset këtyre negociatave, mirë po për mua nuk është e qartë nëse diskutimet për parime kanë të bëjnë me parime që Kosova të vendos vetë apo për parime që Kosova duhet të negociojë me Serbinë. Nëse është kjo e fundit, rruga e vetme për të arritur këtë gjë është kthimi i sërishëm në këtë proces sërish në tavolinën e negociatave për të biseduar me Beogradin rreth parametrave të negociatave. Nëse ka të bëjë me negociim të parimeve në mesin e përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës apo mes partive politike, atëherë kjo më shumë duket si shpërqendrim nga nevoja e kthimit të bashkëpunimit me Beogradin.
është thënë se qeveria amerikane mund të ketë një plan ekonomik për Kosovën dhe Serbinë për të inkurajuar një marrëveshje politike, duke ofruar stimuj ekonomik për të dyja palët. Gjatë një seancë dëgjimore në Senat ju keni përmendur se përmes këtij plani ekonomik së bashku me angazhimin politik, ju do të ndihmoni palët që të gjejnë një marrëveshje të qëndrueshme mes vete. A mund të na sqaroni më shumë se për çfarë stimujsh ekonomik dhe tregtar bëhet fjalë?
And I think Ambassador Grenell has been very clear.
Mënyra se si ne e shohim këtë dhe mendoj se ambasadori Grenell ka qenë i qartë në këtë pikë është se janë në bizneset amerikane dhe evropiane që do të ishin të gatshme të investonin në Kosovë dhe Serbi, të cilat hezitojnë ta bëjnë këtë gjë për shkak të mungesës së sigurisë. Klima politike është e tillë që i pamundson investime ndërkombëtare në këto dy vende. Pra, a mund të identifikojmë ne biznese që janë të gatshme që nën rrethanat e duhura me përparim drejt zgjidhjeve të sjellin para dhe investimet e huaja në Kosovë dhe Serbi, duke krijuar vende pune, mundësi ekonomike të kontribuojnë në rritje ekonomike mbi bazën një përparimi në këtë marrëdhënie. Kjo është ideja, mendoj se askush nuk është në pozitë më të mirë ta adresoj këtë sesa ambasadori Richard Grenell.
Europaelir.org.
Bashkimi i administratës tatimore të Kosovës dhe doganës në një institucion të vetëm vështirëse mund të realizohet sipas parashikimeve të mëhershme. Zyrtarë në largim të qeverisë pohojnë se një projekt i tillë nuk është i favorshëm pasi dogana duhet të ruajë statusin aktual. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Projeksionet për bashkimin e administratës tatimore dhe doganës në agjencinë të hyrave të Kosovës po shkojnë drejt dështimit. Autoritetet qeveritare në Kosovë në vitin 2016 kishin miratuar bashkimin formal të administratës statimore të Kosovës dhe doganës së Kosovës në një agjenci të përbashkët, duke quajtur atë si Agjencia e të Hyrave të Kosovës. Për këtë qëllim, para 3 vitesh ishte harmonizuar dhe projekti ligji për katës, por i cili nuk është miratuar. Zyrtarët e qeverisë në largim thonë se një unifikim i sistemit të mbledhjes së të hyrave nuk është i nevojshëm. Lulzim Rafuna, këshilltar i ministrit në largim të financave, Bedri Hamza, në një prononcim për Radio Evropa Lirë thotë se situata politike dhe ekonomike nuk është në favor të jetësimit të këtij unifikimi. Rafuna thotë se është shumë nevojshme që doganat të qëndrojnë në statusin aktual.
Për arsye se dogana paraqet kufirin shtetëror, paraqet identitet të qytetit dhe doganjerët sot e kësaj dite janë në të gjitha pikalimet kufitore duke përfshi edhe Serbinë. Elementi i dytë që nuk duhet të bëhet, është për arsye se sipas raportit të cilin e kanë bërë organizata ndërkombëtare, niveli i zhvillimit të doganës administrative tatimore nuk është i njëjtë. Dogana administrative doganore është shumë e zhvilluar se sa administrata tatimore.
Edhe drejtori i përgjithshëm i doganës së Kosovës, Bahri Berisha, thotë se misioni doganës në disa fusha është më ndryshe se ai administratës, edhe për këtë arsye ai thotë se jo në të gjithë sektorët e nevojitet të bashkimit. Përveç mbledhjes së taksave doganore, tatimin mbi vlerën e shtuar, akcizën për buxhetin, kontrollimin e importit dhe eksportit, Berisha thotë se dogana kontribon edhe për sigurinë, si në luftimin e aktiviteteve ilegale, rritjen e sigurisë përmes prezencës në pikat kufitare, siç janë luftimi i krimit kufitar, luftimi i trafikut të drogës, mbrojtja e popullatës nga ambienti, parandalimi kontrabandimit dhe armëve dhe substancave eksplozive. Sipas tij, në këtë proces mund të integrohen vetëm disa njësi të këtyre dy institucioneve.
Po ne vlerësojmë se jo gjithçka është duhet të bashkohet, sepse dogana paraqet sovranitetin shtetëror të një vendi, paraqet territorin doganor të një vendi, paraqet territorin shtetëror. Kështu që mendojmë që disa funksione doganës duhet të ruhet pavarësia e saj, sepse është më rëndësi qoftë në aspektin e sigurisë, qoftë në aspektin e luftës kundër krimit transkufitare, po dhe në gjitha fusha tjera përgjithse që ka dogana.
Berisha thot po ashtu se pavarësia doganës duhet të ruhet sa i përket prezencës kufitare.
Praktikat në shumë vendet botës, ose shumica vendet botës janë që doganë ruajnë atë autonomi, sepse duhet të në Kosovë ndërtojnë të kapacitet, sepse ende që ndërtu që thatë në krime kibernetike, doganë me krime të fusha, shambull të madra strategjike, të madra në përdorim të fesh, droga, arme, edhe të ngritë dhe të luni rol matë madhë në aspetin e sigurisë nacionale dhe mbrojtën shëndetit.
Kurse Lulzim Rafuna thotë se disa nga vendet e bashkimit evropian që më herët kishin përfunduar këtë proces, prapi ka ndarë këto agjenci në mënyrë që të funksionojnë në mënyrë të veçantë.
Këshilla jam, rekomandimi jam, është që të mos bëhet bashkimi, mos tecet për arsye politike, po dhe për arsye tash nivelit të zhvillimit të dy administratave, por çikohet mundësia që të avancohet administrata tatimore, ndërsa të shqipët mundësia e krimit një entitetit veçantë i cili do të menaxhoj, kontrolloj dhe administroj tatimin e vlerës së shtuar, ndërsa doganës si bëhet më shumë presion që ta merr rolin e luftimit të kontrabandës evazionit fiskal.
Administrata Tatimore e Kosovës është një agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Financave. Kjo agjenci mbledh tatimet dhe kontributet për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Kurse dogana e Kosovës, përveç detyrimeve doganore për mbledhjen e tatimit mbi vlerën e shtuar, taksën, akcizën e përkufi, mbron shoqërinë edhe nga kontrabandimi i drogës, mallrave tjera të ndaluara me efekte dëmshëm të krimit ekonomik si dhe evazionit në të hyra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zbatimi marrëveshjes së Prespës për zgjidhjen e çështjes së emrit mund të vonohet në rast të zvarritjes së integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Madje kryeministri Zoran Zaev kishte thënë se ajo mund të ngrihet, por pas reagimeve në opinion ai kishte tërhequr deklaratën. Raporti i Suf Kadriut.
Pavarësisht deklaratave të drejtuesve të institucioneve dhe të partive politike, marrëveshja e Prespës nuk mund të zhbëhet dhe zbatimi i saj do të realizohet ashtu siç është paraqitur në dispozitat e hartuara dhe të miratuara nga parlamentet e të dyja vendeve. Kështu vlerësoi në një pjesë e njohësve të marrëdhënieve ndërkombëtare duke komentuar përplasjet mes liderëve politik se mosmarrja e datës së bisedimeve mund ta vënë në pikpyetje zbatimin e marrëveshjes me Greqinë, me të cilën u zgjidh konteksti shumë vjeçar i emrit, me çrast Maqedonia ndroi emrin në Maqedonia e Veriut.
Ajo është një marrëveshje defalshe, po që se njëna palë tërhiqet nga ajo, atëherë jep mundësi edhe palës tjetër të tërhiqet, po që se Maqedonia tërhiqet nga ajo marrëveshje, atëherë Greqia përsëri do të fillojë politikën e blokimit shtetit në integrimet evropiane se ato atlantike mbaruan mo.
Ka deklaruar për Evropën e Lirë Mohamed Halili, ishte diplomat dhe njohës i çështjeve politike. Kryeministri Zoran Zaev i dëshpëruar nga mosmarrja e datës së bisedimeve me BE-n, fillimisht kishte thënë se kjo mund të çojë në ngridhjen sipas tij të procesit të zbatimit të marrëveshjes së Prespës, por më pas ka ndryshuar qendrimin, duke theksuar se me këtë kishte për qëllim të dërgojë porosi Bashkimit Evropian, se çdo vonesë në procesin integrues mund të reflektohet edhe në marrëveshjen e Prespës.
Namera të beshe tokmu za evropska tunia da sis preti porakata ne do grčkiot narod ili politika.
Qëllimin e kisha që pikërisht të BE-së t'i dërgoj mesazhin e qartë jo popullit grek apo politikës së atjeshme. Ne duhet të hapim negociatat pasi shumë gjëra të marrëveshjes së Prespës janë të lidhura me bisedimet me BE-n. Marrëveshja e Prespës është e rëndësishme dhe duhet të zbatohet deri në fund, pasi garanton prosperitet dhe përfitime tjera, ka deklaruar kryeministri Zaev. Por qëndrimi i kreut të qeverisë kanë zitur reagime të shumta, në veçanti ai se kjo marrëveshje mund të ngrihet. Kreu i opozitës Hristian Mickovski e ka quajtur madje deklaratë primitive.
Ovoj primitivizam ne dolikua za jedna država, za jedna demokratska država koja što pledira da bide delo da Evropska unija.
Me të vërtetë ky primitivizëm nuk i ngjan një shteti demokratik që pretendon të jetë pjesë e Evropës. Marrëveshja e Prespës është e qartë, qëndrimi im dhe i VMRO DPMNE-s dihet sa i përket përmbajtjes së saj, por edhe ata që e kanë nënshkruar duhet t'i dinë përgjegjësitë e tyre, ka deklaruar Hristian Mickovski, kryetari i VMRO-s opozitare. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se marrëveshja e Prespës është arritur me ndërmjetësimin e bashkësisë ndërkombëtare, e cila edhe është garantuese e zbatimit të saj. Isha diplomati Mohamed Halili thot se ndërkombëtarët nuk do të lejojnë dështimin e saj, edhe pse partitë në forma të ndryshme do të shfrytëzojnë për pikë politike.
Ata nuk do të lejojnë që kjo edhe një herë të rikthehet prej fillimit, por dhe të dy shtetet nuk kanë interes që të rikthehet, edhe pse herë pas here gjatë fushatave parazgjedhore do të shërbejnë si një shembull i cili ka qenë mirë ose s'ka qenë mirë, varësisht prej palës e cila do të deklaroj këtë.
Thot Halili, marrëveshja mes së dy vendeve për zgjidhjen e kontestit prej më së dy dekadave për emrin është arritur më 17 qershor të vitit 2018. Me të Maqedonia ka ndryshuar emrin në Maqedonia e Veriut, ndërsa zbatimi i saj është paraqitur në disa faza apo paralelisht me procesin e integrimit evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.